ครับรายงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกของสหประชาชาติหรือ UNSCAP ระบุว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกในปีหน้าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับก่อนปีพ.ศ. 2551ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปรวมทั้งความท้าทายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเองโดยเฉพาะในเรื่องของความไม่เท่าเทียมในการกระจายรายได้รายงานชิ้นนี้ชี้ว่าจีนจะยังคงเป็นประเทศหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเอเชียโดยคาดว่าเศรษฐกิจจีนปีหน้าจะเติบโตมากกว่าระดับ 7% เล็กน้อยขณะที่เศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกโดยรวมคาดว่าจะขยายตัวประมาณ 6%นักเศรษฐศาสตร์ของ UNSCAP เชื่อว่าการที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐจะค่อยๆลดการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดปริมาณเงินที่อัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมูลค่า 85,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนจะทำให้มีเงินทุนหลั่งไหลเข้าไปยังเอเชียแปซิฟิกน้อยลงและจะทำให้เศรษฐกิจของหลายประเทศในเอเชียขยายตัวลดลงด้วยรวมทั้งมาเลเซียรัสเซียฟิลิปปินส์และประเทศไทยนอกจากนี้คุณอนิสสุสมานชาวทุรีนักเศรษฐศาสตร์ของ UNSCAP ชี้ด้วยว่าการที่ภาพรวมเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกอ่อนแอลงนี้อาจทำให้การแก้ปัญหาบางอย่างยากขึ้นเช่นปัญหาความไม่เท่าเทียมในการกระจายรายได้และปัญหาสิ่งแวดล้อม
We are likely to continue have a subpar growth and that will have implication for what you can doto address inequality to address the environmental
คุณชาวทูรีชี้ว่าการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางรายได้และปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นต้องอาศัยเงินทุนจำนวนมากนั่นคือเหตุผลที่ว่าเอเชียแปซิฟิกกำลังอยู่ในจุดพลิกผันหากมีเงินทุนเข้ามาน้อยลงปัจจุบันเศรษฐกิจจีนและอินเดียมีสัดส่วนรวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าผลผลิตมวลรวมในแถบเอเชียแปซิฟิกคุณชาวทูรีระบุว่า2ประเทศนี้จะยังคงมีความสำคัญต่อเนื่องไปอีกหลายปีแล้วว่านโยบายใหม่ของทางการจีนที่เน้นกระตุ้นการบริโภคในประเทศมากขึ้นก็จะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ด้วยครับ
So there will be demand from China on for consumer goods So countries which are exporting consumer goods to China they will benefitSo that
ครับนักเศรษฐศาสตร์ของ UNSCAP ผู้นี้บอกว่านโยบายใหม่ๆของจีนเช่นการขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำจะทำให้ความต้องการบริโภคสินค้าในหมู่ชาวจีนสูงขึ้นผลประโยชน์จึงตกอยู่กับประเทศที่ส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังประเทศจีนและจะทำให้เกิดสมดุลใหม่ขึ้นนะครับรายงานของ UNSCAP ได้ชี้ถึงความท้าทายสำคัญที่สุดคือการที่รัฐบาลประเทศต่างๆใช้นโยบายปกป้องภาคธุรกิจในประเทศตนเองมากขึ้นโดยเฉพาะในสหภาพยุโรปและสหรัฐซึ่งทำให้เศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกสูญเสียรายได้ปีละหลายหมื่นล้านดอลลาร์รายงานชิ้นนี้ยังระบุถึงเศรษฐกิจของไทยและมาเลเซียว่ากำลังเผชิญกับการชะลอตัวขณะที่หนี้ภาคครัวเรือนสูงขึ้นส่วนอินโดนีเซียและอินเดียก็มีปัญหาค่าเงินตกต่ำซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายที่ไม่แน่นอนรายงานของ UNSCAP ชิ้นนี้สรุปว่าเวลานี้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของมาตรฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับใหม่ที่ต่ำกว่ามาตรฐานเดิมเมื่อก่อนปีพ.ศ. 2551และรายงานได้เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศในแถบนี้ใช้นโยบายควบคุมความผันผวนของกระแสทุนระยะสั้นตลอดจนสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในระยะยาวนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน